20 кастрычніка падчас сінода біскупаў, прысвечанага тэме новай евангелізацыі, Бенедыкт XVI ўручыць двум тэолагам, імёны якіх будуць названы пазней прэмію Рацынгера, узнагароду, якая носіць імя пантыфіка і метафарычна называецца Нобелеўскай прэміяй у галіне багаслоўя. Прэмія Рацынгера ўручаецца ўжо другі год запар тым навукоўцам, якія зрабілі найбольшы ўклад у развіццё тэалогіі, а яе заснавальнікам з'яўляецца Ватыканскі фонд Ёзефа Рацынгера, папы Бенедыкта XVI. У мінулым годзе адбылося першае ўручэнне прэміі Рацынгера. Яе лаўрэатамі сталі італьянец Манлео Сіманетці, прафесар старажытнай хрысціянскай літаратуры, ксёндз Алігарыё Гонзалес де Кардедаль з Іспаніі, які напісаў шмат кніг па сістэматычнай тэалогіі, і ксёндз Максіміліан Гейм з Германіі, які з 2007 года з'яўляецца прафесарам фундаментальнай дагматычнай тэалогіі ва ўніверсітэце Хайлігенкройц. У склад навуковага камітэта, які выбірае найбольш адпаведных кандыдатаў на атрымання прэміі, уваходзяць кардыналы Каміла Руіні, Тарчызе Убертоны і Анджела Амата, а таксама іншыя іерархі і навукоўцы. Кардынал Руіні расказаў, што прэмія Рацынгера можа ўручацца не католікам, тым, хто мае вялікія заслугі ў навуцы, ці толькі пачынае сваю кар'еру ў галіне тэалогіі, але ўжо прадэманстраваў строгасць і любоў да сваёй працы.